วอชิงตันค่ะวันนี้ VOA โดยคุณจำเริญตันสมบุญ VOA News
สวัสดีครับคุณผู้ฟังข่าวสดสายตรงจาก VOA วอชิงตันประจำวันพฤหัสบดีที่29กุมภาพันธ์2561นะครับหัวข้อข่าววันนี้เลขาธิการใหญ่องค์การสหประชาชาติเรียกร้องให้คณะมนตรีความมั่นคงลงมติประกาศการหยุดยิงในซีเรียทั่วประเทศ30วันเพื่อช่วยเหลือผู้คนราว 400,000 คนในเขตกูทาที่เป็นเหยื่อของการโจมตีอย่างหนักจากกองกำลังรัฐบาลของซีเรียรัฐบาลสหรัฐยอมรับว่าเกาหลีเหนือบอกเลิกกำหนดการพบปะหารือกับรองประธานาธิบดีเพนซ์เมื่อวันที่10กุมภาพันธ์หลังจากที่ถูกตำหนิเรื่องสิทธิมนุษยชนนักต่อต้านการฟอกเงินและการคอร์รัปชันแสดงความยินดีที่อังกฤษประกาศใช้กฎหมายใหม่ในเดือนกุมภาพันธ์นี้ที่กำหนดให้เจ้าของอสังหาริมทรัพย์ที่ถูกสงสัยว่าซุกซ่อนเงินหรือฟอกเงินต้องแสดงที่มาแหล่งรายได้ของตนวันนี้เรามีประเด็นทางสังคมนะครับเกี่ยวกับเรื่องของการมีประจำเดือนและสุขอนามัยของสตรีวัยรุ่นซึ่งยังเป็นเรื่องต้องห้ามทางสังคมในอินเดียและภาพยนตร์บอลิวูดเรื่องหนึ่งพยายามที่จะเปิดไฟฉายส่องทางสำหรับเรื่องนี้รายงานวิทยาศาสตร์วันนี้เป็นเรื่องโอกาสการใช้สาหร่ายเพื่อผลิตพลังงานไฟฟ้าส่งท้ายวันนี้ด้วย4 soft skill หรือทักษะสำคัญโดยเฉพาะอย่างยิ่งสำหรับคนรุ่นใหม่รุ่นมิลเลนเนียที่จะควรจะต้องมีครับติดตามเรื่องราวเหล่านี้ได้ในข่าวสดสายตรงจาก VOA วอชิงตันวันนี้นายอันโทนิโอกุยเตเรสเลขาธิการใหญ่องค์การสหประชาชาติเรียกร้องให้คณะมนตรีความมั่นคงองค์การสหประชาชาติอนุมัติมติเพื่อให้มีการหยุดยิงเป็นการเร่งด่วนเป็นเวลา30วันทั่วประเทศซีเรียเพื่อช่วยเหลือผู้คนราว 400,000 คนที่อยู่ในบริเวณย่านกูทาทางตะวันออกของกรุงดามัสกัสที่ตกอยู่ในเขตที่ถูกโจมตีด้วยกองกำลังฝ่ายรัฐบาลซีเรียและเลขาธิการสหประชาชาติกล่าวว่าสภาพความเป็นอยู่ของผู้คนเหล่านี้เหมือนกับนรกบนพื้นโลกเมื่อปีที่แล้วเขตกูทาที่ว่านี้เป็นหนึ่งในเขตพื้นที่4พื้นที่ที่ถูกระบุให้เป็นเขตพื้นที่ลดความขัดแย้งจากการทำความตกลงระหว่างรัสเซียอิหร่านและตุรกีแต่ในช่วงไม่กี่วันที่ผ่านมามีการรบพุ่งในพื้นที่ดังกล่าวเพิ่มมากขึ้นในขณะที่กองกำลังฝ่ายรัฐบาลซีเรียและกลุ่มที่สนับสนุนรัฐบาลพยายามโหมบุกเพื่อช่วงชิงพื้นที่ดังกล่าวกลับคืนมาบริเวณกูทาที่ว่านี้เป็นพื้นที่หนึ่งในไม่กี่พื้นที่ที่ยังอยู่ใต้การควบคุมของกลุ่มที่ต่อต้านรัฐบาลซีเรียครับและกลุ่มด้านสิทธิมนุษยชน Syrian Observatory for Human Rights ซึ่งตั้งอยู่ในอังกฤษกล่าวว่ามีการโจมตีอย่างหนักทางอากาศเมื่อวันพุธในบริเวณกูทาทางตะวันออกของกรุงดามัสกัสที่ว่านี้และจำนวนผู้เสียชีวิตหลังจากที่เริ่มมีปฏิบัติการโจมตีทางอากาศในพื้นที่ดังกล่าวตั้งแต่วันอาทิตย์เป็นต้นมาในขณะนี้มีอย่างน้อยถึง250คนครับมาทางด้านสหรัฐนะครับรัฐบาลสหรัฐยอมรับว่ารองประธานาธิบดีไมค์เพนซ์นั้นมีกำหนดจะพบปะกับเจ้าหน้าที่รัฐบาลเกาหลีเหนือซึ่งเป็นการพบปะนอกรอบระหว่างที่เดินทางไปร่วมพิธีเปิดการแข่งขันกีฬาโอลิมปิกฤดูหนาวที่เกาหลีใต้เมื่อวันที่10กุมภาพันธ์ที่ผ่านมาแต่กำหนดการพบปะดังกล่าวถูกยกเลิกไปโดยเกาหลีเหนือโดยถูกยกเลิกไป2ชั่วโมงก่อนหน้าหลังจากที่รองประธานาธิบดีไมค์เพนซ์นั้นกล่าวตำหนิเรื่องสิทธิมนุษยชนในเกาหลีเหนือครับตามกำหนดเดิมนั้นรองประธานาธิบดีสหรัฐนั้นจะพบหารือกับนายคิมยองนามประมุขแห่งรัฐของเกาหลีเหนือรวมทั้งน้องสาวของนายคิมจองอึนซึ่งผู้นำเกาหลีเหนือส่งเข้าร่วมพิธีเปิดการแข่งขันกีฬาโอลิมปิกในเกาหลีใต้ด้วยครับในสหรัฐอีกด้านหนึ่งนะครับในวันนี้รองในวันนี้ประธานาธิบดีทรัมป์ได้ตั้งคำถามว่าเหตุใดหากรัสเซียเข้าก้าวก่ายแทรกแซงในการรณรงค์หาเสียงเลือกตั้งประธานาธิบดีสหรัฐเมื่อปี2016จริงแล้วเหตุใดอดีตประธานาธิบดีโอบามาและ กระทรวงยุติธรรมในขณะนั้นจึงไม่ดำเนินการใดๆหรือดำเนินการแต่เพียงเล็กน้อยเพื่อขัดขวางยับยั้งการดำเนินงานของรัสเซียและเหตุใดเรื่องนี้จึงกลายเป็นประเด็นให้มีการตรวจสอบสอบสวนโดยเฉพาะอัยการพิเศษอยู่ในขณะนี้ประธานาธิบดีทรัมป์ถึงกับมีคำสั่งให้นายเจฟฟ์เซชั่นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรมในรัฐบาลของตนเองดำเนินการตรวจสอบอดีตประธานาธิบดีโอบามาและเจ้าหน้าที่กระทรวงยุติธรรมในสมัยที่รับผิดชอบอยู่ในรัฐบาลของสหรัฐชุดก่อนด้วยครับไปที่อังกฤษนะครับในเดือนกุมภาพันธ์นี้อังกฤษบังคับใช้กฎหมายใหม่ที่บังคับให้บรรดานักการเมืองและบุคคลสำคัญซึ่งต้องสงสัยว่าซื้ออสังหาริมทรัพย์ในอังกฤษด้วยเงินที่ได้มาจากการทุจริตนั้นต้องนำหลักฐานแจกแจงที่มาของเงินมาแสดงมิฉะนั้นแล้วรัฐบาลอังกฤษจะยึดอสังหาริมทรัพย์ดังกล่าวได้เฮนรี่บริดจ์เวลผู้สื่อข่าว VOA รายงานว่าบรรดานักรณรงค์ต่อต้านปัญหาคอร์รัปชันแสดงความยินดีต่อกฎหมายนี้โดยชี้ว่าขณะนี้กรุงลอนดอนเป็นศูนย์กลางของเครือข่ายการทุจริตและการฟอกเงินระดับนานาชาติคุณทักษิณาไข่แก้วของ VOA ภาคภาษาไทยจะมีรายงานเรื่องนี้เพิ่มเติมครับ
อพาร์ตเมนต์2อพาร์ตเมนต์ที่ติดกับริมแม่น้ำเทมส์ในเขตไวท์ฮอลล์ในกรุงลอนดอนมีมูลค่าราว15ล้านดอลลาร์สหรัฐบรรดานักรณรงค์ต่อต้านคอร์รัปชันในกรุงมอสโกชี้นะคะว่าอพาร์ตเมนต์ทั้งสองห้องนี้เป็นของนายอิโกชัวลอฟรองนายกรัฐมนตรีหมายเลขหนึ่งของรัสเซียที่เปิดเผยว่าตนเองมีรายได้ต่อปีที่ 157,000 ดอลลาร์สหรัฐค่ะและมีคำถามว่าทำไมนายชัวลอฟจึงมีกำลังเงินซื้ออพาร์ตเมนต์ทั้งสองห้องได้หน่วยงานต่อต้านคอร์รัปชันนานาชาติ Transparency International เปิดเผยว่ากรณีของนายชัวลอฟเป็นหนึ่งในหลายกรณีที่ทางการอังกฤษควรจะสอบสวนโดยใช้อำนาจตามกฎหมาย Unexplained Wealth Order หรือ UWO ที่เพิ่งออกมาบังคับใช้นี
้ An Unexplained Wealth Order could be served by the National Crime Agency or the Serious Fraud Office here in the UK and they would say to that personOkay, there's a huge gap here.
Rachel Davies, Tika, แห่ง Transparency International กล่าวว่ากฎหมายใหม่นี้ให้อำนาจแก่หน่วยงานตรวจสอบการทุจริตร้ายแรงหรือหน่วยงานด้านอาชญากรรมแห่งชาติในอังกฤษในการตรวจสอบเรื่องนี้ได้โดยผู้ต้องสงสัยจะต้องอธิบายว่าได้เงินที่ซื้ออสังหาริมทรัพย์ในกรุงลอนดอนมาจากที่ใดหากพิสูจน์ได้ก็ไม่มีปัญหาแต่หากไม่มีหลักฐานยืนยันที่มาของเงินก็ควรจะถูกยึดอสังหาริมทรัพย์ค่ะหน่วยงานด้านอาชญากรรมแห่งชาติอังกฤษเชื่อว่าในกรุงลอนดอนมีการฟอกเงินที่มาจากคอร์รัปชันปีละกว่า 100,000 ล้านดอลลาร์สหรัฐค่ะโดยเงินส่วนมากเป็นเงินที่ทุจริตมาจากงบประมาณรัฐในประเทศต่างๆทั่วโลก
Before UWOs came into force it was very easy for corrupt politicians from overseas to take their wealth and actually bury it
Rachel Davies Tika แห่ง Transparency International กล่าวว่าก่อนที่กฎหมาย UWO จะออกมาบังคับใช้เป็นเรื่องง่ายดายมากที่นักการเมืองทุจริตจากต่างประเทศจะนำเงินที่ช่อฉนมาได้ลงทุนในอสังหาริมทรัพย์ในอังกฤษค่ะส่วนบ้านหลังหนึ่งในเขตเมแฟร์ในกรุงลอนดอนมีมูลค่า18ล้านดอลลาร์สหรัฐเคยเป็นของนายริฟาดอัลอาซาดลุงของประธานาธิบดีบาซาอัลอาซาดแห่งซีเรียบรรดาเจ้าหน้าที่สอบสวนเชื่อว่าเขาได้ช่อฉนเงินงบประมาณของรัฐบาลซีเรียมากกว่า300ล้านดอลลาร์สหรัฐและได้ขายบ้านหลังนี้ในกรุงลอนดอนก่อนที่เจ้าหน้าที่จะมีอำนาจยึดได้โดยเขาอ้างว่าตนเองได้เงินมาจากผู้สนับสนุนชาวอาหรับค่ะบรรดาคนที่ต้องการหลบซ่อนเงินที่ได้มาอย่างผิดกฎหมายมักจะใช้เครือข่ายที่ซับซ้อนของบรรดาบริษัทในต่างประเทศเพื่อปกปิดความร่ำรวยที่ผิดปกติของตน
We still don't have a register of the true owners of overseas companies.
Rachel Davies Tega แห่ง Transparency International กล่าวว่ายังไม่มีใครเป็นเจ้าของตัวจริงของบริษัทต่างประเทศเหล่านี้ที่เป็นเจ้าของอสังหาริมทรัพย์แห่งต่างๆในอังกฤษและนี่เป็นปัญหาในการระบุความแตกต่างระหว่างรายได้จริงๆกับเงินที่ซื้ออสังหาหรือมาทรัพย์เหล่านี้ค่ะผู้สื่อข่าว VOA รายงานนะคะว่าเอกสารที่เรียกว่า Paradise Papers ที่รั่วไหลชี้ว่าอสังหาริมทรัพย์ในกรุงลอนดอนอีกแห่งหนึ่งมูลค่า20ล้านดอลลาร์สหรัฐเป็นของนางทอยินซารากิภริยาของบูโคลาซารากิประธานวุฒิสภาไนจีเรียนายซารากิกล่าวว่าอสังหาริมทรัพย์นี้ได้มาอย่างถูกกฎหมายแต่ว่าทางหน่วยงาน Transparency International ชี้ว่าทางการอังกฤษควรสอบสวนที่มาของเงินที่นำมาซื้ออสังหาริมทรัพย์แห่งนี้ค่ะ ทางด้านรัฐมนตรีข้อมูลของไนจีเรียกล่าวกับผู้สื่อข่าว VOA เมื่อเดือนตุลาคมในปีที่ผ่านมาว่าทางการไนจีเรียกำลังปราบปรามการคอร์รัปชันในประเทศ
But we also need the cooperation of many of the foreign countries because
ไลโมฮัมเมดรัฐมนตรีด้านข้อมูลของไนจีเรียกล่าวว่าทางการไนจีเรียต้องการความร่วมมือจากต่างประเทศหลายประเทศเพราะความพยายามในการปราบปรามคอร์รัปชันของไนจีเรียมักประสบกับอุปสรรคทางกฎหมายของต่างประเทศค่ะอย่างไรก็ตามบรรดานักรณรงค์ต่อต้านการคอร์รัปชันเตือนว่ากฎหมาย UWO ของอังกฤษที่ยึดทรัพย์ที่ซื้อมาด้วยเงินทุจริตจะมีประโยชน์ก็ต่อเมื่อรัฐบาลอังกฤษจริงจังในการบังคับใช้กฎหมายนี้เพื่อยุติบทบาทของกรุงลอนดอนในฐานะศูนย์กลางการฟอกเงินที่ได้จากคอร์รัปชันค่ะทักษิณาขายแก้ว VOA ภาษาไทยกรุงวอชิงตัน
มาที่สหรัฐเองนะครับวันนี้นักเรียนจากโรงเรียนมัธยมปลายในเมืองพาร์คแลนด์รัฐฟลอริดาซึ่งเป็นสถานที่เกิดเหตุการกราดยิงเมื่อสัปดาห์ที่แล้วไปเดินขบวนประท้วงที่เมืองทัลลาฮาซีเมืองหลวงของรัฐฟลอริดาโดยนักเรียนจากโรงเรียนดังกล่าวมีจำนวนหลายร้อยคนเพื่อกดดันสภานิติบัญญัติของรัฐฟลอริดาให้อนุมัติกฎหมายควบคุมอาวุธปืนที่เข้มงวดมากยิ่งขึ้นส่วนในจุดอื่นของประเทศอย่างเช่นที่กรุงวอชิงตันวันนี้ที่หน้าตึกที่ทำการรัฐสภามีนักเรียนกว่า200คนจากโรงเรียนไฮสคูลมอนโกเมอรี่แบลร์ซึ่งเป็นโรงเรียนไฮสคูลชั้นนำในรัฐแมริแลนด์พละจากชั้นเรียนมาประท้วงและเรียกร้องให้สมาชิกรัฐสภาสหรัฐดำเนินการเพิ่มมากขึ้นเพื่อควบคุมอาวุธปืนและที่หน้าทำเนียบขาววันนี้ก็มีนักเรียนมัธยมปลายหลายร้อยคนชุมนุมประท้วงที่หน้าที่ทำการและที่พักของประธานาธิบดีทรัมป์โดยตะโกนร้องข้อความว่าไม่ควรจะนิ่งเงียบอีกต่อไปเพื่อยุติความรุนแรงจากอาวุธปืนและกลุ่มนักเรียนดังกล่าวได้จับมือกันแสดงความไว้อาลัยเป็นเวลา17วินาทีเพื่อเป็นตัวแทนระลึกถึงผู้เสียชีวิต17คนเมื่อสัปดาห์ที่แล้วครับผลการสำรวจของ Washington Post ABC News ที่เผยแพร่เมื่อต้นสัปดาห์นี้แสดงว่า 86% ของผู้ตอบแบบสอบถามที่ระบุตัวเองว่าเป็นเดโมแครตมีความเห็นว่าการมีกฎหมายควบคุมอาวุธปืนที่เข้มงวดนั้นสามารถจะป้องกันเหตุร้ายอย่างที่เกิดขึ้นที่โรงเรียนพาร์คแลนด์ในรัฐฟลอริดาเมื่อสัปดาห์ที่แล้วได้ในขณะที่ 67% ของผู้ที่ระบุว่าเป็นพรรครีพับลิกันกล่าวว่ากฎหมายที่เข้มงวดก็จะไม่สามารถป้องกันเหตุร้ายดังกล่าวได้แต่โดยทั่วไปแล้ว 77% ของผู้ตอบคำถามกล่าวโทษสภาคองเกรสว่าไม่ดำเนินการอย่างเพียงพอเพื่อป้องกันเหตุการณ์ร้ายจากการใช้อาวุธปืนและ 62% กล่าวโทษประธานาธิบดีทรัมป์ว่าไม่ดำเนินการอย่างเพียงพอครับและวันนี้สาธุคุณบิลลี่แกรมซึ่งเป็นนักเทศนาที่เรียกได้ชื่อว่ามีอิทธิพลมากที่สุดของศตวรรษที่20เสียชีวิตแล้วนะครับด้วยอายุ99ปีโดยในช่วงหลายสิบปีที่ผ่านมาสาธุคุณบิลลี่แกรมผู้นี้ได้มีการเผยแพร่ศาสนาหรือการเทศให้กับผู้คนกว่า200ล้านคนในกว่า185ประเทศทั่วโลกได้รับฟังครับแล้ววันนี้เมื่อตลาดหุ้นปิดสหรัฐปิดทำการนะครับดัชนีที่สำคัญยังคงตกลงต่อเนื่องโดยดาวโจนส์วันนี้ปิดตัวลดลง167จุดปิดที่ 24,798NASDAQ ลดลง16จุดปิดที่ 7,218 Standard & Poor's ต่ำลง15จุดปิดที่ 2,701 ครับคุณผู้ฟังอยู่ในช่วงข่าวสดสายตรงจาก VOA Washington ไปที่ไนจีเรียนะครับมีรายงานว่าเด็กนักเรียนหญิงในโรงเรียนแห่งหนึ่งในรัฐโยบีทางตะวันออกเฉียงเหนือของไนจีเรียอาจจะถูกลักพาตัวไปโดยกลุ่มโบโกฮารามซึ่งเป็นกลุ่มสุดโต่งในไนจีเรียโดยผู้ที่เกี่ยวข้องกับเหตุการณ์บอกว่าคาดว่าเด็กนักเรียนหญิง91คนหายตัวไปหลังจากที่มีการเข้าแถวขานชื่อที่โรงเรียนดังกล่าวเมื่อวันอังคารการหายตัวไปของเด็กนักเรียนหญิง91คนที่โรงเรียนดังกล่าวนี้ทำให้เกิดความหวั่นเกรงว่าอาจจะมีการลักพาตัวผู้เด็กนักเรียนหญิงโดยกลุ่มโบโกฮารามเหมือนอย่างที่เคยเกิดขึ้นเมื่อปี2557หรือ4ปีที่แล้วโดยกลุ่มโบโกฮารามลักพาตัวเด็กนักเรียนหญิงไปจากหมู่บ้านชิบกเป็นจำนวนถึง276คนครับจากไนจีเรียมาที่อินเดียนะครับ ท่าที่ผ่านมามีภาพยนตร์อินเดียหลายเรื่องที่พยายามจะเป็นสื่อกลางในการสร้างความรู้ความเข้าใจแก่ประชาชนในประเด็นที่มีความละเอียดอ่อนในสังคมและล่าสุดบอลิวูดกำลังฮือฮากับภาพยนตร์ชื่อแพทแมนซึ่งไม่ได้เป็นเรื่องราวของยอดมนุษย์นะครับแต่เป็นเรื่องของผู้ชายคนหนึ่งที่คิดจะเปลี่ยนโลกของผ้าอนามัยเพื่อผู้หญิงในอินเดียและเรื่องนี้ได้จุดประเด็นเรื่องสุขอนามัยของผู้หญิงแดนภารตะในวงกว้างขึ้นมาอัญจนาปาศรีชาผู้สื่อข่าว VOA ส่งรายงานเรื่องนี้มาจากกรุงนิวเดลีและคุณนิติการกำลังวันของ VOA ภาคภาษาไทยจะมาเล่าให้ฟังเพิ่มเติมครับ
อเมริกาคือป้าซูเปอร์แมนแบทแมนสไปเดอร์แมนแต่คนอินเดียคือป้าแบทแมน
กำลังเป็นกระแสพอๆกับภาพยนตร์อิงตำนานปฐมวัตรเลยทีเดียวนะคะสำหรับภาพยนตร์เรื่องแพทแมนค่ะที่บอกเล่าชีวิตจริงของนักประดิษฐ์และนักธุรกิจอินเดียอรุณาชลัมมูกุรานธรรมที่คิดค้นผ้าอนามัยสำหรับผู้หญิงรายได้น้อยในท้องถิ่นหลังจากพบว่าคนรักของตัวเองต้องใส่ผ้าคิริ้วเวลามีประจำเดือนเพราะไม่มีเงินพอจะซื้อผ้าอนามัยมาใช้ค่ะนี่ถือเป็นความกล้าหาญอีกครั้งของนักแสดงชื่อดังอักชัยคุมารที่เคยฝากผลงานภาพยนตร์เรื่อง Toilet A Love Story ที่ถ่ายทอดเรื่องราวการต่อสู้ของชายที่สร้างห้องน้ำเพื่อภรรยาอันเป็นที่รักทั้งที่เป็นเรื่องต้องห้ามของสังคมอินเดียมาคราวนี้เขารับบทเป็นอรุณาชลัมชายผู้กล้าฝ่าฝืนเรื่องต้องห้ามของชุมชนด้วยการผลิตผ้าอนามัยเพื่อคนรายได้น้อยค่ะแต่กว่าจะมาถึงภาพยนตร์เรื่องแพทแมนการต่อสู้เพื่อให้ชาวอินเดียกล้าพูดถึงเรื่องสุขอนามัยของสตรีมีรอบเดือนนั้นเกิดขึ้นมายาวนานและต้องใช้ความกล้าหาญเป็นอย่างมากโดยภารตีทาฮีไลนีผู้ช่วยออกแบบหลักสูตรการเรียนการสอนเรื่องประจำเดือนในอินเดียขององค์การสหประชาชาตินั้นบอกว่าเด็กหญิงในอินเดียจำนวนมากหวาดกลัวที่จะพูดถึงเรื่องประจำเดือนอย่างที่รัฐมหาราชตะการพูดถึงประจำเดือนนั้นเป็นสิ่งต้องห้ามแม้กระทั่งในบ้านของตัวเองค่ะและยังมีอีกหลายประเทศที่ความเชื่อทางศาสนาจะห้ามไม่ให้สตรีมีรอบเดือนเข้าไปยังศาสนสถานร่วมประกอบพิธีทางศาสนาหรือแม้กระทั่งทำอาหารค่ะแต่ที่น่ากังวลกว่านั้นคือมีวัยรุ่นหญิง120ที่ต้องออกจากโรงเรียนเพียงเพราะมีรอบเดือนและพวกเธอไม่รู้จักการรักษาสุขอนามัยระหว่างมีรอบเดือนจนนำไปสู่การติดเชื้ออีกด้วยค่ะณวันนี้พลังของผู้คนในวงการบอลิวูดได้ทำให้ประเด็นเรื่องสุขอนามัยของสตรีมีรอบเดือนเป็นเรื่องที่รู้จักกันในวงกว้างมากขึ้นดาราอินเดียหลายคนกล้าโพสต์ภาพคู่กับผ้าอนามัยแบบเปิดเผยรวมทั้งมีชายอินเดียจำนวนมากจูงมือภรรยาไปชมภาพยนตร์เรื่องแพทแมนด้วยกันหรือเด็กหญิงจำนวนมากก็ชวนพ่อแม่ไปชมภาพยนตร์เรื่องดังกล่าวเพียงเพราะอยากให้ครอบครัวกล้าพูดคุยเรื่องนี้อย่างเปิดเผยซึ่งถือเป็นการเคลื่อนไหวทางสังคมในทิศทางที่ดีของแดนภารตะค่ะอย่างไรก็ตามหนทางในการเผยแพร่ความรู้ด้านสุขอนามัยของสตรีมีรอบเดือนนั้นยังอีกยาวไกลหลังจากภาพยนตร์บอลิวูดถูกจำกัดการเข้าฉายในหลายประเทศทั่วเอเชียล่าสุดที่ปากีสถานได้สั่งห้ามฉายภาพยนตร์เรื่องแพทแมนเนื่องจากไม่ผ่านหน่วยงานเซ็นเซอร์ค่ะจากเนื้อหาที่เป็นประเด็นอ่อนไหวทางสังคมขณะเดียวกันเป้าหมายในการถ่ายทอดความรู้เรื่องนี้กับชาวอินเดียในพื้นที่ห่างไกลก็ถูกจำกัดด้วยการเข้าถึงเทคโนโลยีซึ่งล่าสุดทางผู้กำกับอาบาวกิได้ร่วมมือกับองค์กรการกุศลท้องถิ่นในการหาช่องทางฉายภาพยนตร์เรื่องนี้ในชุมชนห่างไกลทั่วอินเดียโดยไม่คิดค่าใช้จ่ายแล้วค่ะดิฉันนีธิการกำลังวันไวซ์ซอฟต์อเมริกาภาคภาษาไทยกรุงวอชิงตันค่ะ
คุณกำลังติดตามข่าวสดสายตรงจาก VOA วอชิงตันเดี๋ยวไปฟังรายงานเรื่องวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีครับ Direct from Washington VOAนักวิจัยอังกฤษสามารถพัฒนาเซลล์พลังงานที่ผลิตจากสาหร่ายซึ่งเชื่อว่าจะมีประสิทธิภาพสูงกว่าการใช้เชื้อเพลิงจากพืชชนิดอื่นๆอย่างเช่นข้าวโพดหรือถั่วเหลืองเพื่อที่จะสร้างพลังงานนะครับซึ่งข้อได้เปรียบของการสร้างพลังงานจากสาหร่ายนี้ก็คือนอกจากจะย่อยสลายได้เองตามธรรมชาติแล้วยังสามารถแบ่งตัวและซ่อมแซมตัวเองได้อีกด้วยคุณทรงพจน์สุภาผลจะนำรายงานของเฟสดาปิดุสเกี่ยวกับเรื่องนี้มาเสนอเพิ่มเติมครับ
ครับปกติแล้วสาหร่ายที่แพร่ขยายพันธุ์จนไปปิดกั้นเส้นทางน้ำต่างๆนั้นอาจกลายเป็นวัชพืชที่ไม่มีใครต้องการนะครับแต่ที่ห้องแลบของมหาวิทยาลัยเคมบริดจ์ในประเทศอังกฤษได้มีการนำสาหร่ายเหล่านั้นมาศึกษาเพื่อนำมาผลิตเป็นเซลล์เชื้อเพลิงประสิทธิภาพสูง คุณเปาโลบอมเบลลี่นักชีวเคมีที่มหาวิทยาลัยเคมบริดจ์กล่าวว่าเวลานี้ทีมนักวิจัยของเขาสามารถผลิตกระแสไฟฟ้าอ่อนๆในระดับ 0.5 วัตต์ต่อ1ตารางเมตรได้จากเซลล์เชื้อเพลิงที่ผลิตขึ้นจากสาหร่ายซึ่งแม้จะเป็นพลังงานไฟฟ้าที่ไม่มากนักคือราวๆ1ใน10ของไฟฟ้าที่ได้จากแผงโซลาเซลล์1แผงเท่านั้นแต่ก็เพียงพอสำหรับการชาร์จอุปกรณ์ที่ไม่ต้องใช้พลังงานมากอย่างเช่นโทรศัพท์มือถือเป็นต้นนะครับนักวิจัยชี้ว่าข้อได้เปรียบสำคัญของพลังงานที่ได้จากเซลล์เชื้อเพลิงจากสาหร่ายหรือที่เรียกว่า BPV ซึ่งย่อมาจาก Biophotovoltaic คือเป็นพลังงานที่สะอาดและไฟฟ้าที่ได้จาก BPV ก็สามารถกักเก็บเอาไว้ได้นานในรูปของเหลวซึ่งสามารถนำกลับมาใช้เมื่อไหร่ก็ได้โดยที่ไม่เสื่อมสภาพไปนะครับและยังสามารถชาร์จไฟในตอนกลางวันและนำไปใช้ตอนกลางคืนได้ด้วยนักวิจัยที่มหาวิทยาลัยเคมบริดจ์กล่าวนะครับว่าแม้เซลล์เชื้อเพลิงจากสาหร่ายนี้จะยังไม่สามารถผลิตไฟฟ้าได้เพียงพอสำหรับนำไปใช้กับระบบจ่ายไฟฟ้าตามบ้านเรือนแต่ก็อาจมีประโยชน์สำหรับการผลิตไฟฟ้าในพื้นที่ชนบทห่างไกลที่ไฟฟ้ายังเข้าไปไม่ถึงนอกจากนี้ยังถือเป็นพลังงานสีเขียวอย่างแท้จริงนะครับสงพจน์สุภาผล VOA ไทยกรุงวอชิงตัน
ครับส่งท้ายวันนี้ครับคุณผู้ฟังมีคำกล่าวนะครับว่าถ้าเรามีฮาร์ดสกิลหรือทักษะด้านวิชาชีพเรื่องนี้จะช่วยให้เราหางานได้แต่ถ้าเรามีซอฟต์สกิลหรือทักษะด้านอารมณ์ด้วยเรื่องนี้จะทำให้เราเจริญรุ่งเรืองเติบโตได้ในหน้าที่การงานนะครับวันนี้คุณนิติการกำลังวันมีบทความของ MIT Sloan School of Management หรือคณะวิทยาการจัดการของSloan ของสถาบันเทคโนโลยี Massachusetts ซึ่งพูดถึงประเด็นเรื่อง Soft Skill หรือทักษะด้านอารมณ์นี้ไว้อย่างน่าสนใจคุณนิติการได้อ่านแล้วค้นพบอะไรบ้าง
โอ้สิ่งที่น่าสนใจหลายเรื่องเลยนะคะคือ soft skill เนี่ยเป็นสิ่งที่หลายคนอยากจะพัฒนาตอนนี้เนี่ยเราหลายคนมี hard skill แล้วอย่างเช่นเราเป็นทนายต้องร่างสำนวนได้เป็นสถาปนิกต้องออกแบบได้เป็นพ่อครัวแม่ครัวก็ต้องทำกับข้าวให้อร่อยได้ใช่ไหมคะแต่สิ่งที่สำคัญคือเราไม่ได้ทำงานอยู่คนเดียวอีกต่อไปเราอยู่ในสังคมอยู่ในองค์กรเพราะฉะนั้น soft skill เป็นทักษะทางอารมณ์ที่หลายคนคิดว่าจะทำให้หน้าที่การงานเจริญรุ่งเรืองไปได้ที่นี้บทความของทาง MIT Sloan 1ใน10สถาบัน MBA ที่ดีที่สุดในอเมริกาเนี่ยนะคะเขาบอกเลยว่าหลักการของ soft skill ที่ในมุมมองของ MIT เนี่ยคือ1การคิดวิเคราะห์อันที่2การแก้ปัญหาอันที่3การมีมนุษยสัมพันธ์แต่อันที่4เนี่ยน่าแปลกนะทักษะสุดท้ายที่ว่าด้วยเรื่องของการระบุปัญหาอย่างถูกต้องและชัดเจนเป็นเรื่องที่ถูกมองข้ามมากที่สุดในการบริหาร
คือมองปัญหาผิดก็เรียกว่ามองภาพผิดหมดไปเลย
ใช่แล้วหลายคนมองข้ามช็อตว่าอุ๊ยเราต้องคิด1 2 3ต้องทำงานเป็นทีมได้แต่ลืมไปว่าเวลาเกิดปัญหาในองค์กรถ้าเราแก้ไม่ตรงจุดเกาไม่ถูกที่คันมันเสียเวลาหรือเปล่าทาง MIT Sloan ในบทความนี้บอกว่าถ้าผู้นำคนไหนที่สามารถเข้าใจปัญหาที่แท้จริงขององค์กรได้ถือว่าจะก้าวนำคนอื่นไปได้19เลยนะเพราะว่าเขาจะไม่ต้องมาเสียเวลาและพลังงานกับการแก้ปัญหาที่ไม่ตรงจุดถ้าเทียบกับผู้บริหารแนวอื่นๆทีนี้เราจะทำยังไงให้เราสามารถเข้าใจปัญหาได้อย่างถูกต้องและรวดเร็วหลักการง่ายๆมีอยู่5อย่างด้วยกันนะคะ1วิเคราะห์ว่าปัญหานั้นเกี่ยวข้องกับสิ่งที่องค์กรนั้นตั้งเป้าหมายหรือว่าให้คุณค่าหรือเปล่าอย่างที่2คือสามารถระบุปัญหาที่เรียกว่าเป็นช่องว่างหรือว่าแกปที่เกิดขึ้นระหว่างสถานการณ์ที่เป็นอยู่ขององค์กรกับเป้าหมายที่องค์กรเขาตั้งไว
้ครับ
อย่างที่3คือไอ้เป้าหมายที่ว่านี้เนี่ยสามารถที่จะวัดค่าหรือประเมินได้ไหม
ไม่ใช่ลอยๆ
ไม่ใช่แบบเราต้องทำให้เศรษฐกิจเติบโตเศรษฐกิจดีขึ้นแต่เอ๊ะ
วัดได้ยังไง
วัดยังไงนะคะอันที่4คือมีความเป็นกลางด้วยสำคัญมากในการค้นหาว่าปัญหานี่มันคืออะไรคือไม่หลับหูหลับตาคิดไปเข้าข้างไปว่าปัญหาและแนวทางแก้ไขมันควรจะเป็นยังไงมองความจริงและเป็นกลางและอย่างสุดท้ายคือสามารถตั้งขอบข่ายของการแก้ปัญหาที่เป็นไปได้และเหมาะสมนะคะแต่ตอนนี้ยังมีข้อถกเถียงกันว่าตกลงแล้ว soft skill เนี่ยจำเป็นอยู่ไหมเพราะว่าคนในยุคมิเลเนียลเนี่ยเริ่มเข้ามาเป็นกำลังแรงงานมากขึ้นแล้วประเด็นของเด็กเหล่านี้เนี่ย hard skill เขาเก่งกว่าเก๋ากว่าอยู่แล้วแต่ว่าอาจารย์จอห์นแวนมาเน่นจาก MIT บอกว่าคนยุคมิเลเนียลเนี่ยขาด2ทักษะเลยนะทักษะแรกคือเรื่องการแก้ปัญหาและอย่างที่2คือมนุษยสัมพันธ์โดยเฉพาะเรื่องของการทำงานเป็นทีมนั่นเอง
ครับ
ครับก็เรียกว่าเป็นประเด็นที่น่าสนใจโดยเฉพาะคนรุ่นใหม่ๆนะครับที่ต้องให้ความสำคัญความสามารถในการแก้ปัญหาแล้วก็มนุษยสัมพันธ์ทำงานเป็นทีมแล้วก็สื่อสารอย่างได้ผลในองค์กร
สำคัญมาก
ครับขอบคุณครับคุณนิติการครับและนั่นก็เป็นข่าวสดสายตรงจาก VOA ภาคภาษาไทยกรุงวอชิงตันวันนี้ผมจำเริญตันสมบูรณ์ครับ Voice of America
Washington จำเริญตันสมบูรณ์ครับ Voice of America
สวัสดีค่ะคุณจำเริญคุณนิติการค่ะ
ครับสวัสดีครับคุณธีรรัตน์ครับ
ได้ฟังเรื่องราวดีๆทั้ง hard skill soft skill hard skill เรื่องความสามารถด้านอาชีพ soft skill บางทีเขาก็แปลเป็นความสามารถทางด้านสังคมก็มีเหมือนกันนะคะหรือด้านอารมณ์รวมๆกันเพราะว่าบางทีอย่างเรื่องการติดต่อสื่อสารก็จะเป็นเรื่องของการทางสังคมความเป็นมิตรการใช้ภาษาทักษะการฟังการถามพวกนี้ก็เป็นความสามารถทางด้านสังคมแล้วก็มีอารมณ์เข้ามาด้วยอย่างที่คุณนิติการบอกเรื่องการบริหารจัดการตนเองอะไรทั้งหลายสร้างมนุษยสัมพันธ์กับคนอื่นนะคะก็ถือว่าเป็นข้อมูลที่น่าสนใจมากแล้วก็เรื่องที่ค้างไว้เมื่อวานค่ะคุณจำเริญคุณนิติการที่เรายังไม่ได้ประชาสัมพันธ์ชัดเจนนักในการที่ผู้ที่จะไปร่วมการงานแสดงความอาลัยต่อคุณนิตยามาพึ่งพงศ
์
หัวหน้าภาคภาษาไทยฟิวเอภาคภาษาไทยนี่นะคะที่ทั้งที่เมืองไทยและที่ต่างประเทศมีกำหนดจัดงานอย่างไรบ้างคะ
ครับก็เรียกว่าวันนี้เมื่อวานเราพร่องเรื่องซอฟต์สกิลตัวนี้ไปนิดนึงเรื่องการสื่อสารเราอยู่ในอารมณ์สลดโทถูก็เลยยังไม่มีโอกาสชัดเจนก็เลยจะถือโอกาสเรียนนะครับว่าทางครอบครัวมาพึ่งพงศ์เนี่ยจะจัดกิจกรรมทำบุญครบ7วันหลังจากการจากไปของคุณนิตยาเนี่ยในวันอาทิตย์ที่25กุมภาพันธ์นี้นะครับที่วัดดาวดึงสารามอยู่เลขที่872ซอยวัดดาวดึงสมเด็จพระปิ่นเกล้าแขวงบางยี่ขันเขตบางพลัดนะครับก็10นาฬิกาสวดมนต์แล้วก็เลี้ยงพระเพลก็ถ้าเผื่อว่ามีคุณผู้ฟังท่านไหนหรือว่าคนที่รู้จักคุณนิตยาแล้วทางครอบครัวบอกมาว่าถ้าแจ้งข่าวไม่ทั่วถึงไม่ครบถ้วนก็ฝากเรียนเชิญในโอกาสนี้ก็วันอาทิตย์นี้ที่วัดดาวดึงสารามที่เขตบางพลัดครับ
ค่ะอันนี้ที่กรุงเทพมหานครนะคะแถวๆสะพานพระปิ่นเกล้า
ครับ
ถ้าที่ต่างประเทศที่ดีซีมีไหมคะที่ทราบว่าพรุ่งนี้ทีม VOA พอรายงานข่าวจบแล้วก็เราจะไม่มีการคุยกันเนื่องจากว่าทีม VOA ภาคภาษาไทยจะเดินทางไปร่วมงานที่ในที่จัดที่นั่นด้วยข้อเท็จจริงเป็นอย่างไรนะครับ
ก็พรุ่งนี้ก็คือคืนวันพฤหัสตามเวลาในอเมริกาเท่ากับเช้าวันศุกร์ในประเทศไทยก็จะมีโอกาสไปทำอะไรให้กับคุณนิตยาเป็นครั้งสุดท้ายว่างั้นเถอะนะครับเพราะว่าจะเป็นกิจกรรมที่จะเปิดให้กับผู้คนที่ทุกคนเนี่ยเข้าร่วมได้ก็จะมีพิธีที่วัดไทยนะครับจะทำบุญให้คุณนิตยาแล้วก็จะเชิญคนที่รู้จักขึ้นมากล่าวไว้อาลัยให้คนที่ไปร่วมงานได้รู้จักแง่มุมต่างๆของคุณนิตยาอย่างที่เรียกว่ายูโรจีหรือว่าการกล่าวไว้อะไรและหลังจากนั้นแล้วกระบวนการในการเผาเพื่อเก็บเท่าอัฐะเนี่ยจะเป็นเรื่องที่ทางครอบครัวทำก็จะไม่ได้เปิดให้คนภายนอกเข้าร่วมงั้นถ้าคุณธีรรัตน์ถามว่าที่เมืองไทยก็คงจะมีพิธีคือตอนนี้นะพูดจริงๆแล้วถ้าว่ากันตรงๆเนี่ยตัวตนของคุณนิตยาจริงๆยังอยู่ที่โรงพยาบาลจอร์จทาวน์ที่กรุงวอชิงตันครับพิธีที่วัดไทยที่จะจัดแล้วก็พิธีที่เมืองไทยเนี่ยจะเป็นพิธีเพื่อจะทำบุญให้เพราะว่ากระบวนการที่จะไปที่เพื่อจะไปสู่กระบวนการเผาเก็บซากอัฐะเนี่ยยังจะต้องใช้เวลาอีกประมาณ2สัปดาห์ครับ
เพราะฉะนั้นก็เป็นการทำบุญให้จากเมืองไทยโดยที่เราร่วมรำลึกถึงแล้วก็ไว้อะไรคุณนิตยาไปพร้อมๆกันจากกรุงเทพนะคะส่วนทางนู้นก็ภาคภาษาไทยก็จะไปทั้งทีมเลยใช่ไหมคะ
ใช่ไปทั้งทีมแล้วก็มีอีกนิดนึงที่จะฝากเอาไว้ก็คือคุณนิตยาก็ยังมีคล้ายๆว่าสอบถามครอบครัวมาว่าสำหรับคนที่สนใจจะบริจาคโดยเฉพาะอย่างยิ่งในอเมริกาเพื่อนฝูงคนรู้จักเนี่ยทางครอบครัวก็บอกว่าจะบริจาคได้ครอบครัวอาจจะไม่ได้ต้องการจะให้บริจาคเข้าครอบครัวที่นี่โดยตรงบริจาคเข้าหน่วยงานการกุศล2หน่วยงานคืออันนึงเป็นกองทุนวิจัยเรื่องมะเร็งของระบบทางเดินอาหารที่โรงพยาบาลจอร์จทาวน์อีกกองทุนนึงเป็นกองทุนที่ช่วยเหลือม้าที่พิการครับซึ่งก็เป็นอะไรที่คุณนิตยาเรียกว่ามีความสนใจเป็นพิเศษอยู่แล้วครับ
ค่ะ แล้วบริจาคผ่านทางไหนอย่างไรบ้าง
ทางเว็บไซต์ครับก็เดี๋ยวถ้าเผื่อสนใจจะส่งอีเมลไปให้ได้ถ้าเผื่อมีผู้ที่สนใจครับ
ค่ะก็ผู้ฟังก็แสดงความเสียใจกันมาหลายทาง